Arratsaldeon eta ongi etorri. Hau da B desertua. Arratsaldeon, ba hemen be desertuan gaurkoan poliki-poliki junko ga lokatzetan sartzen. Tema pizkat komplexu xamarretan sartzen hasiko da poliki-poliki, baina lehenik eta behin aspaldi entzuteke neukan disko bat berreskuratu neuan kajoitxik, eta hau da Periko Sanbeaten Ademus diskua. Brad Medlaukin eta Mark Turnerrekin, eta baita beste gonbidatu berezi batzukin bea eren artean. Abesti hontan ba intrua bere kargu doian Enrique Morente. Periko Sanbeate orduan Enrique Morentekin, Brad Meldau, Mark Turner konpainia Ademus diskuan Afrika abesti xakin eta azten gazaioa.
mira mi buen pensamiento, que yo no lo creería en ti. Ay, ay, ay.
We'll be right back. B desertuak lasai dagoela dirudi. Eguzki eta ilargien arteko kulunkak orekan mantentzea lortzen du lurraldea. Haizeak ondar apur bat altxatzen duen arren, ez du trabarik eginen ibiltzea. Mesfidati begiratzen dut etorkizuna, eseritan nagoen arritik. Begiak itxita ditudan arren, ondo baitakit osagai hauek arriskua adierazten dutela, B desertua. Beraz, lasai eta erne nago. Lurralde hau ez da esferikoa, ez da laua ere, eta are gutxiago harresia itxia. Harmonia mantendu beharra dago, jerarkia piramideak ez dadin printzatu. Hiru goikoek bidaltzen duten informazioa, den bezala, zaratagabe iristea da helburu nagusia orain. Eta kontzentratu beharra dukat. Arnastu, indar dinamikoekin bat egin arte. Eskubira, eskerrera. Bat, bi, lau, sortzi, zazpi, bost. Bat, bi, lau, sortzi, zazpi, bost. Bat, bi, lau, sortzi, zazpi. Eta nola ez, kulunka, iru, zei, pederatzi, iru, zei, pederatzi, iru, zei, pederatzi. Lanko gorra bezain arriskutsua den arren, beharrezkoa ere bada mundua osatzen dugun orok, gure pultsuen vibrazioa mantendu nahi badugu. Pixkanaka, kadentzia mantenduz, nire barne antenak datozen seinaleekin bat egin ez doaz. Informazio odiak konektatzen eta zarata filtranezake. Harmonia garbia izan arte. Lana neketsua da, baina beharra dago orain. Thank you.
Orain da entzun berri duen tema honen izena. Angel Unzun laukotiakin. Ba, bertan dare Andri Olenizak, bueno, Angel Unzu bera gitarran, gero Andri Olenizak, saxuan, Gonzalo Tejada kontrabajuan, eta Juan Manuel Urreza baterian. Hola esen, gaurko saioan, apiskatatzera ingo, hirugarren saioko gaixakin berriro lan ekiteko. Joan zan aurreko saioan laugarren atalian, ibili ginen Vatikano aldian, ez? Jesuitekin, da, bueno, olako rarokeri batzukin, gaina atalai, ipini notzan, amairu 00 2000 eta amairu berdin amairu izenburua. Hori da, bueno, a ber, numero danak zenbatzen badituzu, bat gehiru lau, gehiru saspi, gehi bi behatzi, gehi bat amar, gehiru amairu. Eta, ba, da zenbaki bat, ba, jesuitekin oso kuriosu dana, askotan agertzen dana. Ez gainera, hori, zela, Benedito hildan, ba, ontsen ez, irratxaio batetik besteako tarte hontan. Ba, oso kuriosua da, eta gorde initxuan datak, data gorde initxuan. Ze hil zan, 2022ko abenduan amaikan. Hau da, 2022, bi, 6, amabi, oza, 6 gehi iru, behatzi, gehi hogeta amaika, oza, behatzi, gehi bat amar, gehi iru, amairu, amairu baten hil zan. Eta bere enterrua edo bueno, ba, funeralan historiari guztia izen zan 2023ko urtarrilan bostian. Da, urtarrila bost, bost gehi bat, sei. Eta 2023, sei, gehi bi sortzi, gehi bi amar, gehi iru, amairu. Pues beste amairu baten enterrau zeben, ez? Da oso kurioso. Nik ez daukati, ze zanai daukan, eta zebe, ze, aber poliki ikasten noian bebe. Baina, oso kuriosoa, ze txik, edo zein albiztu, bueno, edo zein ez dakit, baina askota, ze gero urrengo egunian, agertze zan, pues, one, Francisco bautizara a 13 niños, y la hostia con el 13 otra vez. Da, la polla. Baina, hori, gaurkuan, berrekin gou Christine Lagardekin. Oh, Christine. Bueno, musika pizkatxo bat, de fondo holan, un caserillo, eta... Eta, bueno, gogoratze zate, zelanea ipini neban, ba, bideo bat, Christine Lagarden aurkezpen bat, esate, oso posinago hemen zuekin egotearen, tal, cual, euro digitalaren inguruko goi maiako konferentzia honetan, ba, zela, idatzi txaneukan, ez neban ekarri, garkoan irakurrikot, urrenguakin lotzeko. Da, Christine Lagardek orduan, esate zebana, aro digitalean dirua eta ordainketa sistemaetan herritarren konfidantza mantentzea helburu oso garrantzitsua da. Baina helburu are garrantzitsuagoa da hau Europar ekonomiantzat. Ordainketa sistema seguro fidagarri eta eraginkor bat gure ekonomiaren funtzionamentu eraginkor batentzat beharrezkoa oinarria baita. Orduan ordainketa sistema hibrido bat izendan hamarkada askotan oinarrixa, alde batetik banku zentralek diru publikoa emititzen da oinarrixan, partikularrentzat eskudirua eta reserva kontuak bankuetan. Baina urte askoan, fidagarrixa izan dan ordainketa eredu hau aldaketa disruptibo baten barneraturi dago. Hiru akontentzimento, hiru zer nagusi dauzkala, oinarritzat dauzkalarik, ez? Eta baberak aldaketa honi buruz hitz egiten naiz.
eurozonaldeko kontsumitzaileen erdixak efektibo edo eskudiru gabeko ordainketetan nahiago dabela erabiltzea, ez? Txartelak adibidez. Euro digital baten emisioa herritarren konfiantza gordetzea edo zaintzea izango litzake bere eritziz. Euro bat da. Eta diru digitala parian aldatuko litzake banku zentralaren diruak. Eta gero, esatezan. Bururaten zeizkidan bi kontu aipatu nahi dizkizuet. Bat, pribatutasuna. O pribatasuna, ez dakit zehazkizela, baina ni pribatasuna esatez. Maila altuko kalitatea bermatu nahi dugu euro digitalaren erabiltzaileentzat, baina eskudiruak, efektiboak, eskaintzen duen anonimotasun osoak ez dirudi aukera bat denik nire iritziz. Politika publikoko beste hainbat helburukin talka egingo zebalako. Orduan hau da CBDC-en implementazioa banko zentralena, ez? Eta, claro, euro bat digitala dan momentuan, eurak sistemak, o, bueno, agintzaileak, o, kasutan dana alakoak, sistema honekin beti jakingo luke alde batetik. Zer erosten dozun, eta zenba balio da ben. Beste batetik nun erosten dozun, hau da, orduan daki nun zaren, ez? Momentu horretan. Eta, hortik tiratzen junezkero, gauza pila bat. Pasatzen dana da, hau, teknologia hau ja, geratzeko etorri dela, ez? Eta badare, adibidez, erramintza batzuk, internetian, dago CBDC Tracker, izeneko aplikazio bat, eta tresna honekin, ikusi leke, herrialdeak arlo hontan euren etxeko lanak egin dituzten edo ez. Ze momentutan gauden, argazki mental bat eta atzeko bezala, ez? Nahi izan ez gero. Baina esan duten bezala, lehena oberan duau herrialde guztiak eukiko dabe euren CBDC-a. Da gero alkarren artean konektau. Baina alkarren artean konektatzeko be, honezkero badago tresna, ez? Sortuta. Hau da, zubi bat bezala, bridge, eta deitzen da el M-bridge, M hori da de multi-bridge bezala. Eta hori, M-bridge, infraestruktura mankomunan bitxartez, ingo dabe lotura. Multi-bridge honen atzean, dago el BIS. Hori da beste sigla batzu, beste izen bat, erabiliko duguna aurrera be, BISA. BIS da Banco de Pagos Internacional. Eta sistema honekin lortzen dabena, CBDC-etako txampon jurisdizional guztiak zuzenean konektatzea infrastruktura tekniko aman komun bakarrian. Bueno, horrarte. Oin artean ez dakit mas o menos ulertu da. Baina aurrera segiko. Ze bebai dago gauza asko dare ja garatuta historia hontan, eh. Adibidez, Forexa eta hori be automatizatzeko sistema bat badauka sortuta bisak bebai eta Mariana izena ipini dut, ez? Automatic Market Maker Poolekin eta Fiat diruakin eta AMM-iak Fiatekin eta bonuekin aldatzen ditu. Baina aurrera gauza horrek aurrera. Oin Swift bankuen arteko transferentzia sistema be idea mundu berria konektatzen. Batez be tokenizazioekin. Eta hemen hasten da gure gaurko hau da gure gaurko hitzetako bat. Tokenizazioa. Hori, Swift bankuen arteko transferentzia sistema mundu berria konektatzen nahi da, batez be tokenizazioekin konektatzen dare, eta horretarako erabiltzen dan tresna da Chainlink. Orduan, ba, zilegi da ondorestatzea sistemak ba, aldaketarako bere bidean dirauela eta dana lotuz doiala. Aipatu dugu tokenizazioa. Tokenizazioa da tokenizazioa ideia iraultzailetzat joten da, ba kripto ekosistemako adituen artean, ez dakit holan adituak, bueno, hitz hori errez erabiltzen da, ez gaur egunean, baina. Baina gisa da egungo finantza munduko alderdi asko aldatzeko ideia badala, ez. Eta ze da aktibuen tokenizazioa? Ba, aktibuen tokenizazioa da mundu errealeko aktibo bat ukigarria edo ukiezina, hemen erabiltzen da hitza da tangible o no tangible. Ba, haren bertsio digital proportzionala eta bakarra sortzea. Hori guztia bere propietateak eta eskubideak token horren jabeak soilik kontrola dezaken irudikapen digital batera leku aldatzen diren bitxartean. Hau da azkenean edozen gairen baloria representatzea irudi digital batekin. Horrez esan edo, blockchainan blockchainak gai dala edozein aktibo tokenizatzeko eta bersortzeko. Eta haren bertsio digital proportzionala eta bakarra sortzeko. Hori guztia gainera bere propietateak eta eskubideak token horren jabeak soilik edukitzea. Tokenizatzeko orduan, ez berez edozein aktibo tokenizableke. Zaien agero izaten dana, horri zelan baloria emon, ez? Eta, identifika. Baina berez, gauza guztiak identifika oleizke. Eta gainera, horretako tresna garatzen dabiz, ez? Horregatik, garrantzitsua iruditzen janeri, eta inoiz ekonomia salia, inoiz gauza honedanen salia izen barek, pizkatu lertzean nora doian, negozioa jokuan arauak aldatzera doiaz. Osea, paradigma aldatzera doia. Osea, hemendik urte gutxi batzutara, deskuidatzen pasa, hortuan daukun asenario bakoitzak, eukiko lau bere ID bat, ez? Bere identifikazio zenbaki bat. Eta bere identifikazio zenbaki horrekin tokenizau alko da, osea, zukin alko dozu programa bat, izen dela, kontratu bat, lotzen da bena, irudi bat, zanahoria horren irudia, azenario horrena, kontratu baten bidez lotzen da benetako azenarioak. Orduan, zu soia zenean, erosketak itxera, azenario batekin, o poltza horteko batekin ipinitza egoten dien aia, ez da gizen bate azenario, dozena bat azenario, demagun. Orduan zu, ba, internet, ba, ya, igual, eskuidatzen mazan, metaversoko eroskira juteza, eta hartzen dituzu ana paletatik tik-tak-tak hiru poltza asenario, baina, kao, ez tozu hartzen hiru poltza asenario, ja asenario bakoitza jaten dozuna dago identifikauta. Orduan kontrol maia asko igotzen da. Asko egotzen da. Bueno, guazen abesti pare bat etzutera, roioak inpiskate lagatzeko, eta gero jarraitzuko. Guazen entzutera oin, nire gustatze jaten, Dylan LeBlanken pare bat abesti, disko sarretakoak, hausen lehengo Popper's Feel, diskoko Low.
Whispers now. Looking at your smile brings me down upon my knees. I don't have to go. Are you feeling alright? Are you feeling whole? Are you feeling alright? Are you feeling?
Bueno, token izazinuakin pixkata ia klaratzen gan. Ipiniko tena da, bueno, ipini ez. Artikulo bat euskeratu dut, eta, bueno, pixkate irakurriko zatitxo bat dela aktiboak tokenizatzearen onurak. Eta bestalde, aktiboen tokenizazioa abantaila ugari eskaintzen dizkigun prozesua da. Bereziki, gero eta interkonektatuago dagoen eta segurtasuna gero eta beharrezkoagoa daen mundu honetan. Adibidez, segurtasun sistema baten blockchain tokenizatzeak tokenizazio prozesua erabildezake bere plataformetarako sarbide seguruagoa eta pertsonalizatuago eskaintzeko. Eta bitartean, sarbide horien eta erabilitako privilegioen jarraipen zehatza egiteko aukera ematen. Gauza bera, gerta daiteke adibidez, identitate subiranoaren sistemekin. Edo hain gauza horruntekin, domeinu izenaren zerbitzarekin. Edo ne die DNS, oin erabiltzen dien interneteko dominioak. Non sistema mota horrek segurtasuna nabarmen handitzen duen. Hau da, tokenizazio sistemakin, oin dare dominio batzuk, ezautzera, bueno, ondi ez di asko erabiltzen, baina etorriko jati izena, eh? Bueno, etorriko jate Puigdemont, hori izen zan, joan zan urtian edo indala pare bat urteia, ez da gitar, pizkatolan, prensan urten zien honek dominio descentralizauak Ethereumekoak ENS, Ethereum Name Service, ba, Puigdemontek atara zebalako bat. Bueno, hori esan da, argi dago, teknologia horrek abantaila handiak eskaintzen dituela, eta abantaila horiek onela laburbil ditzakegu. Finantza arloan, tokenizazioak inbertsio bitarteko berriak esartzea ahalbidetzen du, inbertsio tresna horietarako sarbidea handitzeko. Hori da, COI, IEO edo IPO tokenizatuek kasuan. Argi utzi baitute erabilera horietarako potentzial handia. Jakina, gero, DeFi bezalako sistemek beren finantza sistema deszentralizatu indartsuekin sortzea lortu dute. DeFi, die bi sigla, DeFi, die Decentralized Finances, finantza deszentralizatuak. Hau dana, jorratzen da, bueno, garatzen da, web iruan. Oin erabiltzen duguna normalean da web 2.0, web 2 edo. Baina hau finantzen dako garatuta da UEFA da web 3a. Ethereumekin eta kompatiblia dana. Ethereumera bea jaoko gaur. Siga tokenizazioa, gero ikusiko ditu kontratu inteligentiak eta sartuko gaz. Horredanakin paketetxo bat inda Ethereumen sartuko gaz. Benetako deszentralizazioa ahalbidetzen du aktibo horien funtzionamentua guztiontzako sarbide libreko sistema irekiaren barruan mantentzen baita. Eraginkortasuna handitzen du aktibo horien auditoria, transakzio, erosketa edo salmenta prozedurak egitean. Blockchain teknologiak berezko tresna eskaintzen baititu prozesu horiek arintzeko. Esan ginuan, blockchaina Excel tabla handi bat, bueno, Excel tabla, Bitcoinek itxezeban azala, amar segundu, amar minuturo, Excel tabla bat betez, 2000 eta piku eragiketakin, eta hori, erloju bat bezala. Plum, 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 plum. Eta Ethereumek hori behitzen dau, depora gutxi eura ariketa gehiagokin, eragiketa gehiagokin, eta bere barruan sartzen tokenizazioa, eta honekin kontratu inteligentia. Jungoaz ez hautze poliki-poliki. Horiek garintzeko ez da. Gardentasuna, segurtasuna eta pribatasun maila handiak eskaintzen du eragiketa guztiak modu publikoan eta informazio zifratu eta sasi anonimoan edo anonimoan batzuetan mantetzen bai ditu. Honek aipatuta zeran tokenizazioan onurak goazen Dylan LeBlanken beste abesti eder batekin. Hau da Gentle on my mind. Thank you.
Azken, irratxaioko azken 10 minututan sartuga. Nienekoan asmoa pixkat kontratu inteligentiakin sartzeko, baina uste nekoa zurraia ja sartu dutela gaurko irratxaioan, eta bueno, pixkat errepasau dugu oen bihazte dalako itzaldisa, honena Christine Lagardena, CBDC-en inguruan, horrekin gabiz ez, bueltaka bizkat digitalizazioakin, azken depura honetan, baina bebai virtualizazioa be jobia du, eta virtualizazioarako, ba, bueno, paso bat da tokenizazioa, eta aktibo guztien tokenizazioa. Da, gaur aipatu dugu hori tokenizazioa gutxi gora bera zela jungo dan o zertarako dan bere onurak eta baita euki ditzazken kaltia pe euki ditzazkenak eta eukiko ditzuanak baina hori datorren irratsaioan ba blockchainekin jarraitzeko gogo aldimogaz baina ba igual bai jarraipen pizkat emoteko ba ikusiko ditugu zerak kontratu inteligentziak igual tokenizazioa beste errepaso txiki bat aber zehatzaua emoteko gai naizen eta gero kontratu inteligentziak eta sartzen gabe Ethereumen zeia behin Ethereumen sartuta ba eritzixak mordo bat egongo dira baina Ethereum azkenean Ethereum makina virtualakin, EVM horrekin, Ethereum Virtual Machine horrekin, munduko finantza guztiak hartu leizke, beregan. Baina, poliki, ze kapaka doia eraikitzen, dauka lehengo kapa bat, oin bigarrena bebai aurten 2021 ez dakite sortu dan. Kolos ZK-kin eta bueno, ba, nik ustote nahiko politxa interesantea dala, gero NFT-ak be, aipatu behar itxugu, token no fungibliak, hori izen dala boom bat, ez, hor burbujak, bueno, hortik edo bai, timuena, bestia, jentiak, zelan dozein marraskitzan sartu aldamen, benetako dirutzak, baina hasta ekeri batzuk, eh? Olako lau pixelekin indako punki batzutan, edo tximino batzuk, edo bueno, poliki jungo gaz, gauza horredanak ikasten, nibe ikasten nagota, hemen, be desertuan, ez? Na, beste abesti batekin agurtuko gaz, gaurkoz, ja, eta, hori, badatorren hastian hemen ikusiko gaz berriro, be desertuan bitxartean lako zaitxuet ez agoratzen zeinekoan pentsat bai joan astian hasi nian The Specialsekin Ten Commandments eta Breaking Points uste otipinin itxuala eta pagaur beherekin Embraced by You abesti honekin agurtzen dugu azte bueno be desertuan atala, agur. We never fought for freedom, but now the little brutes like you to come undo the work we do. You bring shame on this country for true and embarrassed by you. We never fought for freedom, but now the little brutes like you to come undo the work we do. You bring shame on this country for true and embarrassed by you.
No sense or reason. You nasty little brutes like you.